Käytännön vinkkejä parempaan rukouselämään, osa 1. Edellisessä saarnassa pääsimme Isä meidän rukouksen loppuun, mutta ennen kuin siirrymme seuraavaan Raamatun kohtaan, haluan pysyä tässä rukousteemassa vielä hetken. Olisi nimittäin harmillista, jos olemme kuunnelleet kaikki edelliset saarnat, mutta silti rukouselämämme ei olisi parantunut. Tämän kertaisen ja kahden seuraavan saarnan tarkoitus on siis parantaa rukouselämämme. Jos et kuitenkaan ole vielä kuunnellut saarnasarjaa Isä meidän rukouksesta, niin kehotan sinua ehdottomasti kuuntelemaan sen ensiksi. Isä meidän rukousta käsittelevässä saarnasarjassa opimme nimittäin rukoilun perusteet, jonka jälkeen on hyvä jatkaa tämänpäiväisestä saarnasta. Rukoileminen on siis hyvin tarpeellista elämässämme, ja sen takia Jumala on jopa käskenyt meitä rukoilemaan. Kyllä, se on käsky. Eli rukoilemattomuus on jopa tottelemattomuutta Jumalalle. Luukas 18.1. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Mutta tiedän, että rukoilu ei ole helppoa, ei ainakaan omassa elämässäni. Ja täten esitän 7 rukoiluun liittyvää ongelmaa, joiden kanssa monesti kamppailen, ja sen jälkeen käymme läpi strategioita, joiden avulla voimme saada voiton näistä 7 ongelmasta. Ja tässä saarnassa käymme läpi niistä 3 ensimmäistä, 3 strategiaa. Eli ensimmäinen rukoiluun liittyvä ongelma on usein väsymys. Monesti olen väsynyt, ja jos laitan silmäni kiinni ja alan rukoilla, saatan nukahtaa. Toinen ongelma on monesti niin sanottu kyseenalainen hyöty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tunnen, että rukouksistani ei välttämättä ole paljon hyötyä. Jumala tekee, mitä Jumala tahtoo. Miten minä voisin vaikuttaa hänen tahtoonsa tai tekemisiinsä? 3 rukoiluun liittyvä ongelma on sanattomuus. En tiedä, mitä sanoisin rukouksissani. Ja seuraavat 4 kohtaa tai ongelmaa jätän seuraavalle kerralle tai kerroille, mutta käydään ne kuitenkin nopeasti läpi. 4. Tylsyys. Tunnen, että sanon aina samat asiat samalla lailla yhä uudestaan ja uudestaan, ja tämä on tylsää. 5. ongelma. Tunnen, että rukouksiini ei vastata. Sitä paitsi Jumalalla on varmaan tärkeämpääkin tekemistä kuin minun pieniin ongelmiin puuttuminen. Ongelma 6. Kiire. Välillä on niin kiire, että minulla ei yksinkertaisesti ole aikaa rukoilla. Ja viimeinen, eli 7. ongelma, on keskittymisen puute. Rukoilu vaatii paljon keskittymistä ja ajatukseni harhailevat helposti. Ja aloitetaan. Ensimmäinen ongelma tai este rukoiluun on siis usein väsymys. Itse olen monesti alkanut rukoilemaan nukkumaan mennessäni illalla, saanut sanottua muutaman lauseen ja huomaamattani alkanut nukkumaan. Sitten aamulla olen ehkä herännyt niin myöhään, ettei ole ollut aikaa rukoilla tai edes syödä aamiaista. Sitten ihmettelen, kun päivä ei oikein ole sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen, sanoo sana. Olen kuitenkin löytänyt tähän ongelmaan, eli väsymykseen, useita ratkaisuja, jotka ovat itse asiassa varsin yksinkertaisia. Jos olen väsynyt, niin en ehkä laita silmiäni kiinni rukoillessani, tai rukoilen kävellessäni, rukoilen joko illalla tai aamulla sen mukaan, milloin olen pirteämpi, tai rukoilen ruokatunnilla, tai voin rukoilla jopa autoa ajaessani, jos pystyn samalla keskittymään liikenteeseen. Eli jos väsymys on esteenä, niin meidän täytyy vain etsiä sellaisia kohtia päivän mittaan, jolloin voimme rukoilla olematta väsyneitä tai nukahtamatta. Toinen este rukoilemiseen on usein se tunne, että onko siitä mitään hyötyä, eli kyseenalainen hyöty. Jos Jumala on kaikki voipana päättänyt, miten asiat sujuvat, niin mitä hyötyä rukouksistani voisi olla? Näin ajatellessamme unohdamme kuitenkin yhden asian, nimittäin sen, että rukouksiemme tarkoituksena on rukoilla pelkästään Jumalan tahdon puolesta. Tämä on varmasti yllätys monelle. Monesti rukouksemme Jumalalle on kuin toivelista joulupukille. Mutta ei Raamattu opeta meitä rukoilemaan näin. Kuten muistamme Isä meidän rukoussarjan 7. osasta, Jumalan määräyksellinen tahto on, että rukoilemme hänen kaikkivoivan tahtonsa puolesta. Raamattu siis opettaa meitä tuntemaan ja tietämään Jumalan tahdon ja rukoilemaan sen mukaan. Tämän takia usein päätämme rukouksemme sanoihin Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Jos teemme jotakin jonkun nimessä, niin mitä se tarkoittaa? No sitä, että käytämme hänen arvovaltaansa tai saamme tukea tästä henkilöstä. Esimerkiksi, jos olisin poliittisessa neuvottelussa, niin silloin saattaisin neuvotella esimerkiksi Suomen pääministerin tai hallituksen nimissä. Ja tämä myös tarkoittaa, että neuvottelen heidän tahtonsa mukaisesti. En voi mennä neuvotteluihin pääministerin nimissä ja sitten neuvotella vasten hänen tahtoaan, miten vain itse haluan. Ei. Ja Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa ihan samaa asiaa. Rukoilemme Jeesuksen arvovaltaa käyttäen ja Jeesuksen eli Jumalan tahdon mukaisesti. 1. Johannes 5.14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Jeesuksen nimessä amen on kuitenkin monelle meistä puoliautomaattinen tokaisu, ja emme edes ajattele, mitä se tarkoittaa. Ja tämän takia itse yritän muistaa välillä sanoa sen sijaan rukousta päättäessäni Jeesuksen tahdon mukaisesti rukoilen. Aamen. Tämä muistuttaa minua paremmin siitä, minkälaisten asioiden puolesta minun tulee rukoilla. Meidän rukouselämän käytäntönä tulisi olla Jumalan tahdon tietäminen ja siten sen mukaan rukoileminen. Ja Jumalan tahdosta voi tosiaan lukea lisää tämän saarnasarjan 7. osasta, tai itse asiassa se oli Isä meidän rukouksen saarnasarjan 7. osa. No, entä mitä hyötyä tästä Jumalan tahdon puolesta rukoilemisesta sitten on? Toteuttaahan Jumala tahtonsa, rukoilinpa sen puolesta tai en. Vastaus tähänkin käy ilmi saarnasta, joka käsitteli Jumalan tahtoa. Mutta lyhyesti sanottakoon, että Jumalan tahdon puolesta rukoileminen siunaa meitä vähintään 4 eri tavalla. 1. Se muistuttaa meitä Jumalan tahdosta ja täten asennoittaa elämämme ja tekomme paremmin Jumalan tahdon alaisuuteen. 2. Jumala pystyy täten käyttämään meitä tehokkaammin tarkoituksiinsa, joista meidät palkitaan ikuisuudessa. 3. Tunnemme Jumalan läsnäolon paremmin, jonka seurauksena arvostamme ja luotamme häneen enemmän. Ja 4. asia, miten Jumalan tahdon puolesta rukoileminen siunaa meitä, on, että nämä edelliset 3 kohtaa yhdessä johtavat ylistävämpään sydämeen ja rauhallisempaan sieluun. Rukoilemisesta on siis monenlaista hyötyä, lähinnä sinulle itsellesi. Jumala kyllä toteuttaa suvereenisen tahtonsa, rukoilitpa tai et, mutta jos haluat olla työkaluna hänen tahtonsa toteuttamisessa ja kokea hänen läsnäolon ja vaikutuksen elämässäsi, niin silloin on hyvä rukoilla hänen tahtonsa puolesta hänen käskynsä mukaan. Ja kuka oli tästä paras esimerkki Jumalan tahdon puolesta rukoilemisessa? Jeesus, tietenkin. Hänen, jos kenenkään, ei olisi tarvinnut rukoilla niin paljon kuin muiden. Mutta hän itse asiassa oli tavan takaa rukoilemassa. Ja just Jeesuksen oli hyvä rukoilla tavan takaa, niin kuinka paljon enemmän meidän, jotka olemme hengellisesti häntä paljon heikompia. Toinen mainio esimerkki Jumalan tahdon mukaisesta rukoilemisesta on Job. Oliko Jumalan tahdon mukaista, että hän ei rankaissut Jobin ystäviä? Kyllä, mutta oli hienoa, miten Jumala armossaan salli Jobin olemaan se työkalu, jonka kautta Jobin ystävät välttivät rankaisun. Job 42, 8-9. Ottakaa siis 7 mullikkaa ja 7 oinasta, ja käykää minun palvelijani Jobin luo, ja uhratkaa puolestanne polttouhri. Ja minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle, eli Jobille, mieliksi, en saata teitä häpeälliseen rangaistukseen siitä, ettette puhuneet minusta oikein, niin kuin minun palvelijani Job. Niin teemalainen Eifas, suuhilainen Bildad ja namealainen Sofar menivät ja tekivät niin kuin Herra oli heille puhunut. Ja Herra teki Jobille mieliksi. Ja huomatkaa tuo viimeinen osa. Ja Herra teki Jobille mieliksi. Jumala siis pisti Jobin rukoilemaan sellaisen asian puolesta, jonka Job halusi toteutuvan ja joka myös oli Jumalan tahto. Jumala voisi toteuttaa kaiken tahtonsa ilman meidän rukouksiamme. Ei Jumala tarvitse meitä mihinkään. Hänhän on kaikki voiva Jumala. Mutta kun me rukoilemme hänen tahtonsa puolesta, saamme suuren ilon Jumalan vastatessa ja näemme Jumalan voiman ja rakkauden selvemmin ja Jumala saa meiltä ylistystä. Ja mikäpä voisi olla tätä parempaa? Tämä hyöty on siis, kun rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Ja joidenkin asioiden kohdalla meillä ei tietenkään aina ole varmuutta Jumalan tahdosta. Emme voi heti tietää, onko se Jumalan tahto, että esimerkiksi muutamme toiseen kaupunkiin, vaihdamme autoa, työpaikkaa ja niin edelleen. Näissä tilanteissa meidän tulisi siis mennä mietiskellen ja rukoillen Jumalan luo ja pyytää häntä antamaan meille ymmärrystä päättää oikein. Voimme keskustella Jumalan kanssa. Herra, olen ajatellut vaihtaa työpaikkaa näistä ja näistä syistä. Mitä mieltä olet? Sitten olet hiljaa ja mietiskelet asiaa siinä Jumalan edessä. Voimme myöskin totella neuvoa, jonka Jumala on meille jo antanut. Sananlaskut 15.22. Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu, mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. Kysykäämme siis neuvoa myös muilta kypsiltä uskonveljiltämme ja sisariltamme. Ja myös Raamatun luku johdattaa meitä usein Jumalan tahdon mukaisiin päätöksiin. Kuinka usein olen alkanut lukemaan Raamattua satunnaisesti ja olen törmännyt juuri minun tilannettani koskettavaan tekstiin. Lopuksi, ja tämän ehkä pitäisi olla ensimmäinen huomioon otettava asia, Jumala on luvannut antaa lisää viisautta jokaiselle, joka sitä pyytää. Jaakobin kirje 1.5, sieltä voi lukea tämän lupauksen. Rukous on siis suuri lahja Jumalalta, joten hyödyntäkäämme sitä enemmän tuntemalla hänen tahtonsa paremmin. Kolmas ongelma liittyen rukouselämäämme on se, että emme aina tiedä, mitä sanoisimme. Meistä voi tuntua ihan kuin ei olisi mitään asiaa Jumalalle. Tähän ei kuitenkaan ole kerrassaan mitään syytä, koska Jumala jopa kertoo meille monia asioita, joiden puolesta hän haluaa meidän rukoilevan. Yksi tapa, miten Jumala on kertonut meille näitä asioita, on niin sanotut rukouskäskyt. Ja kävimme läpi näitä rukouskäskyjä Isä meidän rukoussarjan 7. osassa. Pieni kertaus. Meitä käsketään rukoilemaan esimerkiksi vihollistemme puolesta, kiusausten välttämisen puolesta, evankeliumin nopean leviämisen puolesta ynnä muuta. Ja koko listan voi tosiaan lukea tämän saarnasarjan, tai siis Isä meidän rukouksen saarnasarjan 7. osasta. Ja toinen asia, minkä puolesta Jumala on kertonut, minkä puolesta me voimme rukoilla, on hänen määräyksellinen tahto. Tiedämme Jumalan tahdon olevan, että me ja muut tottelisimme hänen käskyjään tai komentojaan. Voimme siis rukoilla Jumalan määräyksellisen tahdon toteutumisen puolesta. Jumala on esimerkiksi käskenyt tai määrännyt meitä pidättäytymään lihallisista himoista, 1 Pietari 2.11, välttämään tyhjiä puheita, 1 Timoteus 6.20, olemaan ystävällisiä ja nöyriä, Kolossalaiskirje 3.12, ja niin edelleen. Tässä on siis rukousaiheita, jotka ovat ihan varmasti Jumalan tahdon mukaisia. Ja Isä meidän rukoussaarnasarjan osassa 7 niistä tosiaan lisää. Lisäksi voimme myös analysoida asioita, joita Raamatun pyhän hengen vaikutuksen alla olevat uskovat rukoilivat ja rukoilla itse samojen asioiden puolesta. Tässä muutamia. Voimme rukoilla voimaa todistaa muille oikeita sanoja käyttäen. Efesolaiskirja 6.19. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Voimme myös rukoilla pelastusta uskottomille. Roomalaiskirje 10.1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Voimme rukoilla seurakunnan yhteisyyttä, Johannes 17.21. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Voimme rukoilla myös Jumalan läheisyyttä ja ohjausta. Luukas 11.13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen Isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Voimme rukoilla Herran siunausta ja ohjausta seurakunnan vanhimmille. Apostolien teot 14.23. Voimme rukoilla Herran siunausta ja ohjausta lähetyssaarnaajille. Apostolien teot 13.2-3. Voimme rukoilla mahdollisuutta rohkaista toinen toistamme uskossamme. Ensimmäinen Tessalonialaiskirje 3.10. Voimme rukoilla parempaa Jumalan tuntemusta. Kolossalaiskirje 1.10. Voimme rukoilla voimaa, kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Kolossalaiskirje 1.11. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Voimme rukoilla ymmärrystä Kristuksen rakkauteen meitä kohtaan. Efesolaiskirje 3.14 sekä jakeet 18 ja 19. Voimme rukoilla syvempää ymmärrystä koskien meidän ikuista toivoa ja Jumalan voiman suuruutta meitä kohtaan. Efesolaiskirje 1.16. Voimme rukoilla Jumalan saattavan loppuun meidän hyvät tarkoituksemme. Toinen Tessalonialaiskirje 1.11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Voimme rukoilla, että tekisimme hyviä töitä. Kolossalaiskirje 1.10. Voimme rukoilla ennen kaikkia tärkeitä ja jopa vähemmän tärkeitä päätöksiä. Luukas 6.12-13. Sekä ennen kaikkia tärkeitä ja jopa vähemmän tärkeitä elämäntilanteita. Luukas 22.39-44. Voimme rukoilla uskovien sekä uskottomien terveyden puolesta. Apostolien teot 28.8. Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa. Ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja päni kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Tämä ei tietenkään tarkoita, että Jumalan tahto on aina parantaa ihmiset sairauksista. Mutta jos emme ole varmoja, mikä hänen tahtonsa kyseisen asian suhteen on, emme häviä mitään rukoilemalla. Kuka tietää, ehkäpä Jumala saattaa käyttää tätä työkaluna tuomaan kyseisen henkilön uskoon. Jeesus paransi monia ja osa heistä tuli sen jälkeen uskoon. Toisaalta Jumalan tahto voi olla, että saamme jonkun sairauden, josta koituu jopa kohtalomme, kuten kävi Elisan kanssa, joka oli yksi Raamatun mahtavimpia profeettoja. Toinen kuningasten kirja 13.14. Mutta kun Elisa sairasti kuolin tautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä. Ja kumartuneena hänen kasvojensa yli, hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Eli välillä se on Jumalan tahto parantaa ja välillä ei. Voimme myös rukoilla ihmetekoja Jumalalta. Apostolien teot 12.5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja tämäkään ei tarkoita, että Jumala tulee aina suorittamaan pyytämämme. Mutta jos emme ole varmoja, mikä hänen tahtonsa kyseisen asian suhteen on, emme häviä mitään rukoilemalla. Pyytäkäämme viisautta Pyhältä Hengeltä. Voimme myös rukoilla parempaa ymmärrystä Jumalan tahdosta. Kolossalaiskirje 1.9. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Voimme rukoilla myös parempaa hengellistä arvostelukykyä ja tietoa. Filippiläiskirje 1.9-10. Kaiken näiden asioiden lisäksi, joiden puolesta Jumala itse on kehottanut meitä rukoilemaan, Pyhä Henki myös laittaa muita asioita sydämeemme, joiden puolesta meidän tulisi rukoilla. Meidän täytyy vain hiljentyä kuuntelemaan. Olen ihan varma, että jos vietät esimerkiksi 20 minuuttia hiljaisuudessa rukoillen ja mietiskellen Raamatun asioita, niin Pyhä Henki varmasti pistää asioita mieleesi, joista hän haluaa sinun rukoilevan. Ja kerrataan nyt, mitä olemme oppineet tämänpäiväisessä saarnassamme rukoiluun liittyvistä ongelmista tai esteistä. Ensimmäinen este tai ongelma rukoilemiseen oli väsymys. Ja strategioita sen voittamiseksi olivat muun muassa rukoileminen joko illalla tai aamulla, sen mukaan milloin olet pirteämpi, tai kävellessäsi tai ruokatunnilla. Toinen este rukoiluun on monesti tunne, että siitä ei ole juurikaan hyötyä, eli kyseenalainen hyöty. Ja tähän liittyen opimme, että vaikka Jumala toteuttaa tahtonsa, rukoilimmepa sen puolesta tai emme, niin Jumalan tahdon, eli Jeesuksen nimessä rukoileminen, siunaa meitä muun muassa muistuttamalla meitä siitä, mikä on Jumalan tahto, jonka seurauksena olemme hänelle kuuliaisimpia ja Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaammin tarkoituksiinsa, jonka seurauksena tunnemme hänen läsnäolonsa elämässämme paremmin. Jos taas emme ole varmoja Jumalan tahdon suhteen jossain asiassa, voimme hiljentyä rukouksessa mietiskelemään hänen tahtoaan, lukea hänen sanansa ja antaa sen vaikuttaa meihin, kysyä neuvoa uskossa kypsiltä veljiltämme ja sisariltamme, ja pyytää Jumalalta lisää viisautta, jota hän on luvannut antaa jokaiselle, joka sitä pyytää. Kolmas este rukousmotivointiimme oli sanattomuus, johon oli 4 lääkettä. Lääke numero 1. Voimme rukoilla kaikkien niiden asioiden puolesta, joista Jumala on käskenyt meitä rukoilemaan, kuten vihollistemme puolesta, kiusausten välttämisen puolesta ja evankeliumin nopean leviämisen puolesta. Toinen lääke sanottomuuteen. Voimme rukoilla Jumalan määräyksellisen tahdon toteutumisen puolesta. Jumala on esimerkiksi käskenyt ja määrännyt meitä olemaan ystävällisiä ja nöyriä. Kolossalaiskirje 3:12. Kolmas lääke sanottomuuteen oli analysoida asioita, joista Raamatun Pyhän Hengen vaikutuksen alla olevat uskovat rukoilivat, ja rukoilla itse näiden samojen asioiden puolesta. Kuten voimaa todistaa muille oikeita sanoja käyttäen, pelastusta uskottomille, seurakunnan yhtenäisyyttä, Jumalan läheisyyttä ja ohjausta, Herran siunausta ja ohjausta seurakunnan vanhimmille, Herran siunausta ja ohjausta lähetyssaarnaajille, mahdollisuutta rohkaista toinen toisiamme uskossamme, parempaa Jumalan tuntemusta, voimaa ja kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, ymmärrystä Kristuksen rakkauteen meitä kohden, Jumalan saattaman loppuun meidän hyvät tarkoituksemme, että tekisimme hyviä töitä, ennen kaikkia tärkeitä ja jopa vähemmän tärkeitä päätöksiä ja elämäntilanteita, uskovien sekä uskottomien terveyden puolesta, ihmettekoja Jumalalta, parempaa ymmärrystä Jumalan tahdosta sekä parempaa hengellistä arvostelukykyä ja tietoa. Ja neljäs ja viimeinen lääke sanattomuuteen oli hiljentyä kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki johdattaa meidät rukoilemaan. Kuten sanoin, olen ihan varma, että jos vietät esimerkiksi 20 minuuttia hiljaisuudessa rukoilen ja mietiskelen Raamatun asioita, niin Pyhä Henki varmasti laittaa asioita mieleesi, joista hän haluaa sinun rukoilemaan. Rukoilkaamme. Jumala, sinä olet kaiken tiedon alku ja lähde. Kiitos jälleen kerran siitä, miten olet opettanut meitä sanasi kautta. Pyydämme, että Pyhä Henki iskostaisi kaiken oppimamme pysyvästi sydämiimme niin, että rukouselämämme muuttuisi pysyvästi paremmaksi ja täten eläisimme lähempänä sinua. Sinun valtakuntasi asiat mielessämme. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.